Καλή σας ημέρα.
Καταρχήν να πούμε για το εμβόλιο του κορονοϊού ότι τα παιδιά δεν περιλαμβάνονται στις ομάδες που θα έχουν προτεραιότητα σε αυτούς τους εμβολιασμούς, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλες τις χώρες.
Ναι, αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Σε πρώτη φάση τα παιδιά δεν περιλαμβάνονται, δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει μελέτες ειδικά για τις ηλικίες των παιδιών, ειδικότερα κάτω από 15 χρονών. Οπότε θεωρούμε ότι δεν το έχουν και άμεση ανάγκη αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι όπως έχουμε ακούσει διάφορες ανακοινώσεις, νοσούν πολύ ελαφρύτερα και σπανιότερα από τους ενήλικες. Οπότε σε αυτή τη φάση δεν θα κάνουμε το εμβόλιο. Όμως επειδή και τα παιδιά είναι φορείς, όπως λέμε, μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί του κορονοϊού και μέσα στις οικογένειες τα παιδιά μπορεί να μεταφέρουν τον ιό στους μεγαλύτερους, είτε είναι οι γονείς, είτε είναι συγγενικά πρόσωπα, παππούδες, γιαγιάδες. Άρα λοιπόν, κάνοντας το εμβόλιο, οι ενήλικες προστατεύονται και από την περίπτωση που ένα παιδί ασυμπτωματικό θα μπορούσε να μολύνει τον ενήλικα.
Σωστά. Κύριε Μαζάνη, ωστόσο υπάρχουν κάποιες κατηγορίες παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που επιβάλλεται να εμβολιαστούν?
Σε αυτή την φάση, την πρώτη φάση εμβολιασμών, δεν έχει πάρθει απόφαση ότι κάποια παιδιά, όπως είπατε πολύ σωστά, που βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή που έχουν χρόνια νοσήματα, αν θα έπρεπε να εμβολιαστούν ή όχι. Εκείνο το οποίο συστήνουμε σε πρώτη φάση είναι όλα αυτά τα παιδιά που θεωρούνται ότι είναι σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και όλα τα άλλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί για τα υπάρχοντα εμβόλια, ώστε εάν, δηλαδή για τη γρήπη, για τον πνευμονιόκοκο, για όλα τα κλασικά, όπως λέμε, εμβόλια που βρίσκονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, ώστε να μην συνυπάρξει στο ίδιο παιδί μία οποιαδήποτε νόσος μαζί με τον κορονοϊό.
Σωστά, ναι. Τώρα,
άρα λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουν οι γονείς, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, την πρώτη φάση όπως λέμε των εμβολιασμών, τα παιδιά να είναι πλήρως εμβολιασμένα με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία τους, αλλά και με τις αναμνηστικές δόσεις, όπως λέμε, να μην ξεχνάνε να κάνουν τις επαναληπτικές δόσεις.
Θα δούμε και τα υπόλοιπα εμβόλια που πρέπει να γίνονται στα παιδιά. Λίγο να παραμείνουμε ακόμα στο θέμα του κορονοϊού. Είπατε κι εσείς και είναι γεγονός ότι στην πλειονότητά τους τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά ή με πολύ ελαφρά συμπτώματα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει εξηγηθεί στην επιστημονική σας κοινότητα, αν υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί τα παιδιά συνήθως, δηλαδή, παίρνουν τον κορονοϊό πιο ελαφρά από τους ενήλικες.
Υπάρχουν διάφορες μελέτες που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, το δεκάμηνο που έχει εμφανιστεί ο κορονοϊός. Δεν έχουμε όμως επίσημες και τελειωτικές ανακοινώσεις και γι' αυτό δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε υποθέσεις. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο και πρέπει να το ξέρουν οι γονείς, το επαναλαμβάνω, είναι ότι ο κορονοϊός χτυπάει, όπως λέμε, δηλαδή νοσούν και τα μικρά παιδιά. Έχουμε παιδιά και 10 μηνών και 11 μηνών που έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Απλώς το περνάνε, όπως λέμε, πιο ελαφριά. Μπορεί να είναι και ασυμπτωματικά ή μπορεί να το περάσουν με κάποια γαστρεντερολογικά συμπτώματα, δηλαδή με μετό, με πόνο στην κοιλιά, με διάρρεια, και να είναι κορονοϊός. Το περνάνε όμως σίγουρα πολύ ελαφριά, όμως μεταδίδουν στους ενήλικες. Ναι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε.
Ναι.
Αυτό είναι το μήνυμα.
Και ότι τα συμπτώματα, αυτό που λέτε και είναι πάρα πολύ σωστό και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, ότι τα συμπτώματα διαφέρουν από αυτά των ενηλίκων. Λοιπόν, να δούμε λίγο από την εμπειρία σας και το ψυχολογικό κομμάτι, πόσο τραυματική είναι αυτή η περίοδος που διανύουμε και η καραντίνα για τα παιδιά, μακριά από το σχολείο, περιορισμένες επαφές με αγαπημένα πρόσωπα. Είναι δύσκολη περίοδος για όλους, αλλά φαντάζομαι για τα παιδιά κάτι παραπάνω.
Εξαρτάται όλο αυτό από τη συμπεριφορά γενικότερα του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και μεγαλώνει ένα παιδί. Εάν μέσα στο περιβάλλον οι γονείς δημιουργούν πρόβλημα, είναι πάρα πολύ αγχωμένοι, μιλάνε κατά τρόπο τέτοιο που να δημιουργούν ανασφάλεια στα παιδιά, γιατί τα παιδιά αφού κράζονται ακούνε τα πάντια τι λένε οι ενήλικες μέσα στο σπίτι, φυσικό είναι και τα παιδιά να αισθανθούν άγχος και ανασφάλεια και να υπάρξουν και ψυχοσωματικά προβλήματα. Εάν οι γονείς δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας, σιγουριάς, δεν θα έλεγα ψεύδο αισιοδοξίας, αλλά να κατανοούν, να εξηγούν και να δημιουργούν ασφάλεια στα παιδιά, τα παιδιά θα έχουν λιγότερα τέτοιου είδους προβλήματα. Mm. Μην ξεχνάτε ότι παρόλη την κλεισούρα, τα παιδιά αισθάνονται σε πρώτη, θα έλεγα, έτσι, εντύπωση, καλά να βρίσκονται στο σπίτι τους και να βλέπουν τους γονείς τους, τους οποίους κάτω από άλλες συνθήκες μη κορονοϊού
τους στερούνται.
Τους στερούνται.
Έτσι.
Λοιπόν, οπότε τώρα απολαμβάνουν την παρουσία των γονιών τους τα παιδιά και αυτό θέλουν περισσότερο, τουλάχιστον τα μικρά παιδιά, να ζουν μαζί με τους γονείς τους. Άρα λοιπόν, αν διαχειριστούν οι γονείς και σωστά αυτή την παραμονή των παιδιών μέσα στο σπίτι, θα μειωθούν τα προβλήματα.
Mm-hmm. Πάμε τώρα στα εμβόλια που γίνονται γενικά στη χώρα. Είναι υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές, μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ουσιαστικά επικύρωσε απόφαση Δήμου να διαγράψει νήπιο από παιδικό σταθμό γιατί οι γονείς του δεν το είχαν εμβολιάσει. Υπάρχει, και πάλι ρωτώ από την επιστημονική σας εμπειρία, στην πλειονότητα του κόσμου, στην πλειονότητα των γονιών, η πεποίθηση ότι αυτό είναι, αυτό πρέπει να γίνει με τους εμβολιασμούς?
Κοιτάξτε, το ιδανικό θα ήταν οι γονείς να αντιλαμβανόντουσαν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κάνουν τα εμβόλια στα παιδιά τους, όπως και οι ενήλικες να κάνουν τα εμβόλια, τα οποία υπάρχουν και εμβόλια και για τους ενήλικες. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Από την άλλη πλευρά πάλι, το κράτος είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει την δημόσια υγεία. Και κάτω από περιόδους έντονης λίμωξης, όπως είναι η πανδημία που υπάρχει τώρα, ή άλλες πανδημίες ή επιδημίες μεγάλες, το κράτος είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και γι' αυτό είναι υποχρεωμένο να παίρνει μέτρα. Εκεί λοιπόν βάζουμε σε μία ζυγαριά τι είναι πιο ωφέλιμο και πιο απαραίτητο. Μία φιλοσοφική αντιμετώπιση ενός εμβολίου και μιας λίμωξης ή πρακτικά τι πρέπει να γίνει για να σώσουμε κάποιες ζωές. Έρχεται λοιπόν να πάρθει μια τέτοια απόφαση όσον αφορά τους εμβολιασμούς των μικρών παιδιών, η οποία βέβαια δεν είναι η Ελλάδα η πρώτη χώρα που παίρνει τέτοια απόφαση. Πριν από ένα χρόνο και ενάμιση και στην Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση, και στη Γερμανία και στην Αμερική πάρθηκε παρόμοια απόφαση και μάλιστα πολύ πιο αυστηρές, ας το πούμε, αντιμετωπίσεις και ποινές, ειδικά στην Ιταλία και στη Γερμανία. Υπάρχει και πρόστιμο για τα παιδιά, για τους γονείς μάλλον των παιδιών, mm-hmm. τα οποία δεν τα εμβολιάζουν, και στην Ιταλία μάλιστα ο νόμος πάει ακόμα παραπέρα και μπορεί να στερηθεί ο γονιός την επιμέλεια του παιδιού του εάν αποδειχθεί ότι το εκθέτει σε κίνδυνο μη εμβολιάζοντάς το. Ναι. Επίσης να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει το πράγμα στην Αμερική, υπάρχει ένα κίνημα εφήβων οι οποίοι λένε «μαμά, άσε με να εμβολιαστώ». Δηλαδή έχουν φτάσει να υπάρχουν έφηβοι πια οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι επειδή οι γονείς τους δεν ήθελαν να τα εμβολιάσουν. Τα παιδιά μαθαίνοντας, μελετώντας και αποκτώντας γνώση για το πόσο ωφέλιμα είναι τα εμβόλια και πόσο κινδυνεύουν επειδή είναι ανεμβολιαστά, έχουν κινηθεί, έχουν πάει και σε εισαγγελέα και ζητάνε από τους γονείς τους, μέσω του κράτους βέβαια, να τα αφήσουν να εμβολιαστούν.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, δεν το είχα υπόψη μου.
Υπάρχει αυτό το κίνημα που λέγεται «Μαμά, άσε με να εμβολιαστώ».
Εδώ συναντάτε συχνά δύσπιστους γονείς.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύσπιστοι γονείς, υπάρχουν γονείς οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν περισσότερο από το να τους πεις απλώς «πρέπει να κάνεις το εμβόλιο» και αυτό είναι σωστό. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι σωστό να ενημερώνονται, γιατί σήμερα ζούμε στην εποχή της ενημέρωσης, ζούμε στην εποχή της αναβάθμισης του ανθρώπου, της μεγάλης πληροφόρησης που έχουν οι γονείς, πληροφορούνται από εδώ και από εκεί και πότε σωστά αλλά και πότε από λανθασμένες πηγές, οπότε θα ήθελαν σε έναν γιατρό που τον εμπιστεύονται να τους πει 2-3 πραγματάκια περισσότερα προκειμένου να ενημερωθούν για αυτό το οποίο κάνουν στο παιδί τους.
Αν μου επιτρέπετε κύριε Μαζάνη, αυτό που λέτε, η λανθασμένη πολλές φορές ενημέρωση, κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα από μια μελέτη που είχε δημοσιευθεί και συσχέτιζε τα εμβόλια με τον αυτισμό, κάποια εμβόλια τέλος πάντων, παιδικά, ηλαράς και τα λοιπά, με τον αυτισμό, και από εκεί ξεκίνησε προφανώς και όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, κατά πόσο είχε βάση επιστημονική ή δεν είχε αυτή η μελέτη, αν αποσύρθηκε στη συνέχεια, αυτό γίνεται σε δεύτερο χρόνο και δεν το εξετάζει κανείς. Η ζημιά, ωστόσο, προκαλείται.
Ακριβώς όπως το λέτε, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το περιστατικό και πάρα πολλοί γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, έρχεται στη μνήμη τους αυτή η πληροφόρηση ότι κάποιο εμβόλιο, το εμβόλιο της Ιλαράς για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει αυτισμό, θα πρέπει να σας πω και να τους ενημερώσουμε ότι δυστυχώς αυτό ήταν μία φτιαχτή μελέτη που έγινε από γιατρό στο Λονδίνο, από έναν χειρουργό, ο οποίος είχε όφελος να παρουσιάσει ότι το εμβόλιο αυτό προκαλεί αυτισμό. Ήταν λοιπόν μια φτιαχτή μελέτη όπου αποκαλύφθηκε, δικάστηκε ο γιατρός αυτός, παραδέχτηκε ότι είχε πάρει χρήματα και ήταν μέτοχος εταιριών οι οποίες θα ωφελούνταν από αυτή τη δημοσίευση, ήταν δηλαδή μια παραπλανητική μελέτη, δικάστηκε και μάλιστα του πήραν και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η κατάληξη όλης αυτής. Πλην όμως, όπως και εσείς είπατε πριν από λίγο, το κακό είχε γίνει. Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και περνάνε χρόνια προκειμένου να πληροφορηθεί ο κόσμος για αυτήν την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, με αποτέλεσμα να μείνουν παιδιά ανεμβολίαστα για την ηλαρά, και γι' αυτό το 2018 και το 2019 είχαμε επιδημία ηλαράς στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Γερμανία, στην Αγγλία, είχαμε πολλούς θανάτους, είχαμε μια αύξηση των περιστατικών της ηλαράς στην Ελλάδα της τάξης του 3.500/100 και ευτυχώς η Ελλάδα βρέθηκε σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι οι άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί εδώ στην Ελλάδα εμβολιάζουμε πολύ καλά τα παιδιά μας. Η υπόθεση των εμβολιασμών βρίσκεται στα χέρια των ελεύθερων επαγγελματιών παιδιάτρων και σχεδόν το 75% των εμβολιασμών γίνονται στα ιατρεία των ελεύθερων επαγγελματιών. Και έχουμε ένα πολύ καλό στάτους εμβολιασμένων παιδιών στην Ελλάδα και γι' αυτό γλιτώσαμε αυτή την επιδημία της ηλαράς.
Κύριε Μαζάνη, πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και καλές γιορτές προφανώς.
Θα ήθελα επευκαιρία να
πω
ότι εδώ και καιρό κυκλοφορεί ένα παραμύθι για τα παιδιά που λέγεται «Βόλιος εμβόλιος».
Μεγάλη παράληψη, ναι. Ναι.
Το οποίο, επειδή μιλούσαμε για την ενημέρωση του κόσμου και για τα παιδιά, ο κόσμος λοιπόν ξέρει, οι ενήλικες έχουν μάθει ότι τα εμβόλια είναι χρήσιμα. Τα εμβόλια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη επιστημονική που έγινε μετά την ανακάλυψη του καθαρού πόσιμου νερού. Και πρέπει και τα παιδιά να μαθαίνουν τι είναι τα εμβόλια και για να έχουν την τάση να τα ζητάνε και από τους γονείς να τα κάνουν. Υπάρχει λοιπόν ένα παραμύθι που έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγο καιρό, που λέγεται «Βόλιος εμβόλιος», που μέσα από το παραμύθι τα παιδιά μαθαίνουν τι κάνουν τα εμβόλια και να τους φύγει αυτός ο φόβος του τσιμπήματος.
Έτσι, τη σημασία του εμβολιασμού.
Το εμβόλιο στο παραμύθι το έχω γράψει εγώ μαζί με τη Φλόρα την Κασαβέτη, τη δημοσιογράφο υγείας. Mm-hmm. Είναι στις εκδόσεις ο Κόλλη. Και γρήγορα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι και υποέκδοση ένα καινούριο παραμύθι για τα παιδιά που λέγεται «Το πάρτι της κυρίας Ίωσης», όπου μέσα από το παραμύθι αυτό μαθαίνουν τα παιδιά την ατομική ευθύνη και πώς πρέπει να προστατεύονται από τις ιώσεις, και είναι πάρα πολύ επίκαιρο λόγω mm-hmm. του κορονοϊού. Και αυτό σε εκδόσεις ο Κόλλη.
Έχετε πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί ήταν παράληψη. Είχαμε μιλήσει πέρσι για αυτό το βιβλίο σας, τον Βόλιο Εμβόλιο. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που περνάει στα παιδιά τη σημασία του εμβολιασμού με αυτόν τον ευχάριστο τρόπο, τέλος πάντων. Κύριε Μαζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.